pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and thank you tonight. Lord, thank you, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord, for the gift of education. Thank you, Lord, for the gift of our friends in our community, our friends in our villages, in our schools. Lord Jesus, guide us tonight as we have another episode of our Modern Day Prophets. And Lord Jesus, give us everything, Lord, that we need to have. We need to learn, Lord. Give us wisdom and knowledge. Lord, allow us to learn more about your love and about your grace, Lord, through the gift of the Bible and through the gift of your word. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hi, I'm DR.
Ako naman si Jadra.
Hi, I'm Pam.
Cam.
Peter.
Ako si Jolo.
Ako si Jokas. And this is LDP Live,
the show that sees the truth in everyday things.
Good evening, guys!
Good evening!
Kamusta kayo? Kamusta?
Okay naman.
Okay, Vic.
Okay. Okay lang.
Kamusta nyo naman yung mga tropa natin, ng mga nanonood
nyo.
Hi, guys. Sige, para simulan tong gabing to, pakinggan muna natin yung song for the night. Excited na ba kayo?
Yeah!
Jokes na ba title ng kanta natin ngayon?
Ang title ng song natin ngayon is Science and Faith.
Oh, wow!
Malupit po. Sino ang kanta nito?
Science and Faith. The script yan.
Okay. Sige, kanta tayo ng malupit. Like the shooting stars.
Parang ba lang yan?
Ngayon lang ba namin ito? Parang
talaga.
Okay. Follow me si Fred.
You won't find faith or hope down a telescope.
You won't find faith.
You won't find the heart and soul in the stars. You can break everything down the telescope, but you can explain a love like ours.
Anong sa mga love ko yan?
Lalim, bro.
Gavin, last line.
Ano ba yung last line?
But you can't explain a love like ours.
Hanip naman love na yan. Hanip naman.
Ang kina ours, no?
Easy! Level ng speechless.
Ano ba yung love na yan, ha? Ano ba, ba't kapag pinag-uusapan ng love, lahat ng interesado, ano ba yung love na yan, ha?
Siyempre, kasi nakakakilig.
Oo nga naman. Bakit hindi ka mo na-indo? Ako, kasi...
Na-indo.
Ano yung love kasi? Parang chocolate.
Parang chocolate.
Bakit?
Masarap. Pero minsan, bitter.
Ito, alam ko itong mga girls na to, nung bata to, mahilig to sa ano eh. Sa mga, tawag doon yung mga pinapapilapan, nung mga...
Ay,
mga slab book. Di ba meron na mga sikat na, what is love? Kasi nga, anong mga sinusulat nyo doon ng mga kabataan nyo?
Love is blind.
Yun, oh, sample.
Ang love ay parang bagyo sa Pilipinas. Biglang darating.
Tapos
biglang mawawala.
Parang bagyo. Tapos biglang mawawala. Iiwan kang disaster.
Kawawa naman yung love. Number naman yung definition. Alam mo, nakakating naman. Pero, sabi sa Bible, saan nga ba yung sa Bible? It's from 1 John...
Ano yun?
Saan yun, Jolo?
1 John chapter 4. Kung nagbrusok.
1 John 4...
Chapter... verse 16.
1 John chapter 4, verse 16. Sabi dito, God is...
Love.
So ang love daw, si God. Kaya yung pag-uusapan natin yun, dahil sa pinakamatitindi, kasi nabuo to, dahil sa matinding pagmamahal ni God. And isa sa mga nabuo dahil sa matinding pagmamahal ni God, si Jesus Christ. Dahil sa sikat na verse sa Bible. John
3:16.
So tayo dyan ha. John 3:16.
Kesa doon, di ba?
Ano ba yung John 3:16?
Yun eh.
Kesa doon, hindi dyan tayo.
Dyan tayo
magaling.
Ano ba John 3:16? For God,
so God's love.
Gave His Son.
Whoever believes in him
shall not perish,
but eternal.
Parang di pa natin kami sa Gary Tide. Dahil daw sa sobrang pagmahal ni God sa atin, binigyan niya sa atin si Jesus. Binigyan niya sa atin si Jesus.
Ay, kuya, may joke ako dyan.
Ano?
About kay Jesus.
About kay Jesus. Oh,
bakit sige daw hindi nauhaw si Jesus dun sa 40 days and 40 nights?
Bakit?
Kasi Jesus is the king of the Jews.
You know!
Uy, sarap ba?
Pero sino pa may mga Jesus jokes dyan?
Ako rin, ako rin.
Oh, dyan.
Oh, bakit si Jesus mayaman?
Bakit?
Because Jesus saved.
Yeah! Ito. Ano ang paborito? Nagbabasa ba yung dyaryo?
Siyempre na.
Siyempre na.
Ano ang paboritong laro ni Jesus sa dyaryo?
Ano?
Eh di, the crossword puzzle.
Pwede.
Pwede. Well, si Jesus, para puro kasi tayo kalokohan eh. Puro tayo. Si Jesus, para mas makilala natin kung sino siya at kung anong story niya. Siyempre, isa lang naman ang dapat na pangugutan natin dyan. Ano ba yun? Yun ay ang Bible mga tinapa. If you want to know more about Jesus, you read the Bible. And tonight,
okay,
yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Yan ang pag-uusapan natin. Diyan, baka may mga tanong sila.
Oo nga.
Ano mga masasuggest mong... Ano mas masasuggest mo? Saan sila pwede magtanong? Ano pwede nila i-hashtag?
Ah! You can follow us on Twitter. Just type at ICanBeMDP with the hashtags MDPLive and the hashtag OneBook. Bakit ba OneBook? Well, the number one book is the Bible. Or you can also add us up on Facebook.
Yun, yan ang sinasabi ko sa Ija. Pwede na rin pong i-add si Jaja sa Facebook and Twitter. Okay?
Friendly.
Sige, dahil pag-uusapan natin ngayon kay Bible, what can we say about the Bible?
Ako, may masasabi ako
dyan. Jolo, ano ba mga...
Alam niyo ba?
Video mo dyan.
Merong... Yan ba ito? Merong 73 books ang Bible. So, ang Bible, hindi lang siya isang malaking book. Marami siyang books sa loob ng book. So, book. Books within a book.
So, para sa library pala.
Alam niyo ba, merong 46 books. Alam, kasi ang Bible, nakahiwalay siya sa Old Testament at sa New Testament.
Mm.
So, doon sa Old Testament, meron 46 books. Mm. Tapos sa New Testament naman, meron 27 books. Yung sa Old Testament, mula Genesis hanggang Malakay ata yun. Tapos doon sa New Testament naman, mula kay Matthew hanggang doon sa Revelation.
Dami mo lang na books, bro. So, pwede na pala akong gumawa ng 76 na book. Ang tawag?
73
na book report.
Oo.
Sa Bible.
Buhay na buhay ka na.
Tapos gano'ng isang buong tao mo.
Well, syempre, huwag natin kalimutan. Paano ba nagkakaroon ng book? Syempre, may nagsusulat.
Sino ba
nagsusulat? Well, ang nagsusulat ng Bible, well, it was written by different authors at different places in different times. Pero, huwag natin kakalimutan na lahat ng to sinulat under the inspiration of the Holy Spirit. And yung authors, kahit na human sila, dahil they were chosen by God, it can be said na ang principal author na talaga ng Bible ay si God mismo. At ang humans, sila ang nagiging instruments ni God.
Okay.
Yun ang authors ng Bible. Ganun siya kalupit.
Boom!
Batik ba na nung sinulat nila yung English na agad?
Hindi, kasi yung original language talaga ng Bible, yung kauna-una ng Bible, is Aramaic and Greek.
Greek language. Yeah.
Paano ba yung
Pero may point kay lahat, yung Bible,
Seventy-three.
Paano tayo nauwi sa isang ganituhan lang?
Alam mo kasi, yung doing Aramaic, sobrang luma na niyan eh. Alam mo, kailan pa nag-start yung pagbubuo ng Biblia natin. Actually, yung, di ba, ilan yung books ng Old Testament natin?
46.
Nag-start yan ng Excel pa lang sa Babylon. Tapos yung sa New Testament, ilan yun?
27.
Nag-start yun nung 70 CE. Nung binubuo na yung Bible, tapos natang...
Si Billy.
Hindi. Yung CE, yung common era. Tapos na-compile lahat yan, natapos lahat na finalize yung Council of Trent.
Ano yun, kuya?
Si Trent? Hindi mo kailangan si Trent?
Si Trent,
grabe. Ano ba yung Council of Trent, bro?
Yung Council of Trent, natapos siya noong AD 1546. Tapos doon, sinabi doon na after this day, wala nang madadagdag sa Bible. Ito na yung kabuuan ng
yun na yun. It is finished.
It is finished. Good day. Natapos lahat yun.
Okay, at dahil sa lahat nga ng yan, guys, hanggang sa tumagal, tagal, ano ba ang panahon ngayon? 2013 na ngayon. Oh. Next year, 2014 na.
Oh, tama ba? Tama.
Malamang.
Tama.
Sa tagal, tagal ng span na yun, marami nang naging translation yung Bible, etc. Meron na ang Tagalog Bible, di ba? Malay ba
natin? Okay.
May Bisaya Bible na. Sa, so, napakarami na. At dahil dyan, napakarami na rin ng version ng Bible. That's why, pwede na siyang, yung iba, may mga Bible na Catholic talaga na Bible. Mayroon namang ibang Bible na non-Catholic Bible. Well, sa inyo guys, kung bibili kayo ng Bible, if you want to know that if it's that it's a Catholic Bible, dalawa lang ang dapat nating tandaan.
Okay?
Ano? Pagka bibili kayo ng Bible, hanapin nyo dun sa mga, isa siya sa mga first pages ng Bible. Hindi ako sure kung saan page directly, pero makikita nyo agad siya. Okay?
Sa first part.
May kita niyo, yes, kasama sa first part.
Before the preface.
Before the preface.
Yeah.
Before the text. Sakin kasi before the table of contents. May mababasa kayo una, mababasa nyo ng Nihil Obstat.
Ayun.
Nihil Obstat. What do you mean by Nihil Obstat? Ibig sabihin ng Nihil Obstat. Ibig sabihin nun, hindi na, ano? Hindi na?
Hindi.
Hindi na ako contradict, tama ba? Hindi na mali. Eh, wala nang mali. Nihil Obstat. And then, imprimatur. When you say imprimatur, ready for print or na-print na. Okay? Tapos, syempre, hindi siya... Hindi siya... Ang tawag doon? Hindi siya... Okay, pagka wala yung pirma or wala yung sign or name ng isang bishop. Okay? So, malalaman natin na Catholic siya. Tatlo pala, tatlo. Imprimatur, Nihil Obstat. At saka... Si Bishop. Okay?
Yes, na. Dahil mong alam, bro.
So, that natin pag-aralan ang ating faith. Okay? Kaya, pag-aaral, ngayong gabi, pag-aaral natin yung faith natin through
the Bible.
So, dinigawin ko lang. Ibig mo bang sabihin, pagka hindi Catholic edition yung Bible mo, wala itong imprimatur sa Anil of Stat, sa pirma nung Bishop?
Yes, tama. Wala yun.
Akala ko dati, pagka... Malalaman mo lang ang diferensya ng ano ng Bible ng Catholic sa hindi pagka inamoy mo. Pagka daw Protestant Bible, ang may kilikili daw.
Yeah! Kasi bakit? Bakit?
Kasi lagi daw na sa kilikili.
Parang
alam ko na yun.
Pag sinabi lang laging gamit ang Protestant, tapos pag-Catholic, hindi nila.
Hindi ko sure. Baka nasa kilikili lang
lagi. Display lang.
So dati, yun ang pagkaalam natin.
Oo, ngayon alam ko na.
Ngayon alam na natin. That's why. Sana sa susunod na nagkakaamo yan dito ng Bible, hindi na amoy tokador yung mga Bible natin, di ba?
Amoy laway, bye.
Kasi pag nagsasalit, binabasa mo, tumatay.
Okay,
yes.
Amoy adobo.
So sa other page, may mga amoy kasi may mga amoy.
Depende sa ulam mo yung amoy.
Check natin, baka naman kayo mga tropa. Yung mga tropa natin dyan, may mga tanong. May mga tanong ba kayo? May mga tanong ba kayo? Yan, no? May tanong ka. May tatanong ako, hindi nila masasagutan to kung oo, hindi. Hindi ba kayo naligo? Magkagawa na niyan. Magkagawa niya, hindi kayo naligo. Well, alam ko may mga tanong yung mga yan. Sige, since nag-post na si John ng mga tanong, yung mga nag-tweet na sila or nag-message sila through FB, ano kaya yung mga tanong nila na pwede nating sagutin? Sige nga.
Si Pam, merong tanong. Si Pam.
Ano yun?
Dami naman.
Wow! Text!
Text si John Ara Abad.
Yun, no?
Is the Bible of the Roman Catholics different from that of the Protestants?
Mm-hmm. Is it different? Well, nasagot na natin kanina.
Hindi sa amoy.
Nasagot na natin. Ulitin lang natin. Magkaiba ba ang Catholic Bible sa Protestant Bible? Again?
Yes.
Yes? Bakit? Doon pa lang, Nihil Obstat, Imprimatur, and sa sign ni Bishop. Doon pa lang.
Tama.
Okay? Yung Protestant Bible, anong itsura?
Alam ko mas manipis siya kasi parang may mga tinanggal ng mga books.
Okay, very good. Kasi may mga tinanggal sila, may mga ano. May
para mag-coincide doon sa ano
nila. Yes. Sa paniniwala nila.
Sa paniniwala.
So tayo kumpleto, sila ako.
Yes, this is complete. Tulad nga sabi ni Jocas kanina kung paano kinumpile. Diba?
Mm. Ano yun? Hindi yan simple kinumpile lang. It took many years.
Yes,
kasi masinsinan pag-aaral dyan kung ano
yung dapat. Kung may Catholic, merong tinatawag na canon eh. Tama ba?
Mm.
Yeah. Canon na Catholic.
Ano mera?
Hindi.
Baka!
Yun yung bumubuga na. Oh,
may
ganagawa
ng mga pirates.
Oh. Yung ba yun? Yung canon? Yung ba yung ano? Yung tinutugtog sa piano?
Canon!
Ay, ito, mama, yan. Iba na yung nag-get. Well, yung canon, galing daw siya sa root word or sa word na cane. Ano sabihin ng cane? Yung
tungkod.
Tungkod.
Ah, canon. Okay.
Meaning, binimeasure nila. Binimeasure nila sa standard. Kapag may standard sila. So, kung ano yung mga books na hindi pumasa sa standards, they remove it no Catholic times. That's why, ang gospel lang natin sa Catholic, we have only four. Pero actually, there are a lot of gospels in Catholic. Okay?
Yun.
So, tumagal na.
Kuya, ibig sabihin po ba na mayroon pang mga iba pang na-discover ng gospel bukod sa apat?
Hmm, meron pa. Marami pang iba. Kaya lang, dahil nga hindi sila pumasa sa canon, hindi sila pumasa sa standard ng Catholic, hindi na sila sinama. Okay.
Paano ba nasasama yung ano yung mga gospel o mga readings dun sa Biblia natin? Ano ba yung standards ng canon law?
Ano ang standards ng canon law?
Actually, may sagot ako dyan. Inspired sa by the Holy Spirit and gamit-gamit na siya way before pa, kasi matagal na. And ano, yung nakalagay doon is nothing against the doctrine.
So, bilang ko lang tayo, yung mga hindi nakasama, sumabre din sa standards na yun.
Correct.
Sumabre.
Okay.
Okay, alam ko na.
Meron pa ba tayong mga tanong dyan, guys?
Ito, may tanong tayo from
Jen
Zaragoza. Ito na po mo, bro.
Thank you, bro. Tanong Jen. Is it true that if you read and understand the Bible, you are saved from all your sins?
Alam mo, Jen, hindi ka safe from all your sins kapag in-understand at binasa mo ang buong Bible. Kahit balat to balat, kabisaduhin mo, hindi ka masasalba sa iyong kasalanan. Sorry to say.
Bakit?
Kailangan iniintindi mo talaga yung binabasa mo. Kaya nga sabi na, faith without action is equals to walwal. Kailangan. Walwal is a term for walang kwenta. That's the word.
Yeah.
Ano ba yung walwal?
Walwal.
Yan ba yung pinagalingan ng faith without action is dead? So hindi pala enough na sige basa pero hindi na tapos
sa buhay.
Oh, hindi mo sila sa buhay.
Hindi ka maliligtas.
Tama. And siguro isa pa rin, para to remind na lang din para sa atin, if we want our sins to be forgiven, if you're a good Catholic, syempre, you will practice going to confession. Tama ba?
Tama. Mga sacraments.
Tama. Ay, go to mass. Mag-pray ka, mag-pray ka.
Tama lang.
May mga tanong ba? Tanong natin dyan.
Well, kung may iba pa kayong tanong, tandaan nyo lang, you can follow us on Twitter. Again, at IcanDMDP with the hashtag MDPLive and hashtag OneBook.
Okay. Sige, sa mga may tanong pa, don't worry. We'll catch up on our next episode. At sa mga nabitin namin tanong, don't worry. Pipilitin namin sagutin yung mga as much as we could. Okay? So, guys, marami pa tayo natutunan tonight.
Siyempre naman.
Marami natin natutunan.
Dami pa ng
nalino ngayon. Dami pa ng
nalino.
Malino na ba yung matubro?
Malino na.
Okay. So, napakarami nating natutunan at ang simple lang naman, bakit ba natin pinag-aaralan ng Bible? Bakit mahalaga? What is the importance? What is the relevance of the Bible in our lives? Kayo nga, sige nga, personally, hindi ko kayo natanong eh, bakit nga ba mahalaga para sa inyo ang Bible? Hindi nga?
Sige, ako
muna. Sige, John.
Kasi, well, mag-share lang ako. Kasi yung favorite verse ko sa Bible, galing sa book ni Luke, Luke chapter 1, verse 37. Sabi doon, for nothing is impossible with God. Para kasi sa akin, yung Bible, hindi, yung maganda kasi sa Bible, hindi siya religion specific. Parang hindi siya, hindi kailangan na isang Katoliko lang, isang Christian lang yung maka-appreciate nito. Kasi parang, ang maganda kasi sa Bible, parang lahat ng tao may mapupulot at may mapupulot dito. For example, merong verse sa book ni Matthew na parang, alam niyo yung golden rule? Hindi
mo kailangan. Confucius yun, di ba?
Hindi ko alam ba eh. Nakita ko sa Bible siya. Pero parang ganda kasi kahit hindi ka Katoliko, alam mo yung ma-apply mo siya. Tapos parang pwedeng maging common ground yung mga babasa mo sa Bible. Para sa mga tao. Wala lang.
Ano ba yan, bro?
Ano yun?
Golden rule.
Yung golden rule, do to others whatever you would have them do to you.
Oh,
wow. Daming do.
Parang yung nangagaya lang sila.
Oo nga, bro. Kaya natumulak sa akin talaga. Nakakatuwa talaga.
Pwede. Kayo, girls, ano ba? Ba't bang mahalaga, important sa inyo ang Bible?
Alam mo si Kuya, parang sa amin, parang nauuhaw pa sa isang araw pag di ka nakapagbasa ng Biblia. Kasi itong Bible na to, parang hindi talaga kompleto pag hindi mo nababasa yung anong sinasabi ng Diyos mo sa araw na iyon. Yan ang kahalaga sa amin yun. Mas importante pa kasi sa pag-makeup bago makapasok. Ang makeup Bible.
Alam mo kung si Pam nauuhaw pag hindi nakapagbasa ng Bible. Ako naman pag lumalabas ako ng bahay, hindi ako nakapagdasal ng Bible. Iba yung amoy, parang yung feeling mo yung hindi ka nakapag-deodorant.
Ay, alam mo yung feeling niya, bro!
Usapang kinikilin na naman
to. Ang amoy sa ilong, bro!
Pagka hindi ka nakapag-deodorant sa isang araw, parang uneasy ka, hindi ka makakilis.
Normal!
Wow! Ganun din pagka hindi ka nakapag-deodorant sa hindi ka nakapag-prayer tayo, parang uneasy ka. Hindi guided kasi yung buhay mo kasi hindi ka nakapagbasa ng Bible. Kasi yung para sa akin yung Bible, ito yung gumagabay sa akin sa araw-araw. Kasi araw-araw, si Lord maraming sinasabi sa atin kung ano yung sasabihin niya sa atin for that day, ano yung mga gusto niya pa-realize, ano yung mga blessing natin. Kaya pagka hindi ka nakapagbasa, talo talaga bro. Uneasy ka gumalaw, parang uneasy ka
mabuhay.
Malungkot talaga bro, hindi naman mabaho pa yung buhay.
Yung talaga eh.
In line with that, kasi parang narinig ko lang, hindi ko lang kung alam kung ganun talaga sa Bible na you should not fear? Parang something about fear na parang minensyon sa 365 times. Tapos parang it's an enough reminder for us to live our lives fearlessly.
Kumbaga, ang iba tawag dito, Bible study. Pero sa ating mga Katoliko, Katoliko dito, the LBS, or what we call the Liturgical Bible Study. Mabilis lang.
Ayan.
Ang ginagawa dyan sa LBS
na. Well, actually, yung Liturgical Bible Study, yun yung preparation namin for
the reading in sa coming Sunday. Like, yung family namin, sineset namin sa every Thursday night, after dinner, tapos mag-gather kami, tapos, ayun, babasahin lang namin yung readings for the day, and interpret namin, pero yung interpretation, based from the Bible, as in yung, ano, line per line namin, parang in-understand. Tapos, yung Bible study na yun, yun din yung way namin to bond.
Bonding.
Kasi bonding. Syempre, yung hirap maglabas ng pera, so, yun na lang.
Encourage mo naman sila na mag-LBS.
Ayan, so sa ating mga viewers, in-encourage ko kayo na mag-Bible study with your family or friends or kung sino man yung kasama nyo. And para kayo din mabiyayaan kung ano man yung na-feel namin sa family, yung bond, yung love, and yung completeness, and yun.
Yes. Sa ating mga estudyanteng viewers, alam ko marami kayong mga subjects. At sana nga, sa bawat pag-aaral natin at patutok natin sa mga subject natin, ganun din tayo na tumutok sa pag-aaral ng Bible natin. Tama ba, Pin?
Tama yan. Kasi, yung mga subject natin sa school, actually, pwede natin relate sa Bible yan eh. Kung... Tulad lang ng economics.
Ano
ba talaga lang sa economics?
Pera.
Sa economics, tutulong sa atin yung kung ano ang economy ng mundo, which is pera. Sa Bible naman, pag binasa natin yan at inintindi natin mabuti at sinabuhay natin, tutulong sa atin yan kung ano ang economy ni God, which is pagmamahal.
Yun!
Very good.
Love makes the world go round.
Meron pa. Ano ko, favorite ko ng karamihan.
Ano? Mat. Pagkain?
Mat.
Gamit ang numbers and operations.
Integers. Kasi naman, sa Bible naman, tuturo sa atin paano mag-solve ng problems gamit ang word ni God.
Lahat ng mga math lover, kami nga ni Pam, mas paganda yun. So, isang... Okay, Pete, ano pa mga baon mo dyan?
History! Ayan, hindi ko na makalimutan itong history na ito. Sobrang tagal na kasi history nga eh. Ayan, sa history, pag pinag-aaral natin yung history sa school, malalaman natin yung history sa point of view ng mga historians. Point of view ng mga nila... Sino ba mga historians? Sila ba, Jayla?
Antonio Pigapetta. Ayun, Antonio Pigapetta yung...
Ernest Darwin.
Pero sa Bible...
Balik ako pala ang history.
Alam.
Si Charles Dickens yung
Pero sa Bible naman, tuturo sa atin yan, yung history, sa point of view ng mga prophets, apostles, other holy men, and especially, point of view ng Jesus Christ.
Actually.
Eh, yung biology. Sige nga.
Biology?
Kasi yung mga sekitiro.
Ano ba yung
Sa nagsimula ng life, sa cell, galing sa cell, tapos na yung kung ano man. Na yung microorganism, di ba? Sa ano naman, sa Bible naman, tuturo yan sa atin, tuturo yan sa atin yung life mismo, paano natin i-live out yung life natin.
How to live.
How to live.
How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to live. How to
Pwede. Maganda maganda yung ano yung... Kala ko hindi talaga pwede pero... Ganit, pasok na pasok. Kaya kayo guys, huwag nyo kakalimutan. Di ba sa lahat, nakonik talaga sa Bible. Huwag nyo kakalimutan magbasa ng inyong mga Bible. At syempre hindi nyo pwede basahin ito ng ano, ng basta-basta lang. Read, o tatanda lagi na read the text in context. At meron tayo dito tinatawag na The Catholic Daily Bible Reading Guide.
Okay. 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 Yeah. Yeah.
Nakaubusan sa simbahan.
So, tama. Sa simbahan na ako, ha? Okay, sa simbahan hingi kayo, libre lang ito. Pwede marami pamigay nyo. Okay, tapos ito, nandito kung ano yung babasahin nyo for this day, for tomorrow, at sa panghabang buhay nyo. Eh, pero isang ganito, it runs from November to, ano eh, for, to...
October.
Yun, isusun, yung bago November is...
October.
Yeah. Itestin ko lang alam mo. Ayaw nyo makakalimutan, read the text in
context.
So, guys, marami tayo natutunan ngayon. Actually, ako marami ang hindi nyo ngayon eh.
Medyo
tonto ako ngayon. So, sa lahat na natutunan natin ngayon, syempre huwag lang kakalimutan na magpasalamat kay Lord. Tama ba yun?
Tama.
Sige, dasal lang tayo. Let's come before the Lord, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise you. Thank you for all these blessings that you've taught us, Lord, for teaching us about your life, about the Bible, Lord, sa napakagandang libro na pinapamahala mo sa amin, Lord. Lord, as we praise you, we thank you, we lift up to you, Lord, yung mga buhay namin, Lord God, sana may isang buhay namin, yung mga nababasa namin sa Bible, always guide us, Lord, na makapagbasa kami ng Bible, Lord, na sa araw-araw, Lord, we may always find time to read this Bible, Lord God, and we always guide our lives, and just be with us each and every day of our lives, Lord. All this we ask in His holy name, Amen. The Father, Son, the Holy Spirit, Amen. It has been
Ben TV Live.
Tune in tomorrow at 8 p.m. to watch the review.
Bye, guys.